dúfur þaut loftið allan daginn og þegar leið að kvöldi var hann kominn í nánd við mánann. En þegar stúfur fór fram hjá karlinum í tunglinu, náði hann í hökuna á honum og þar hélt hann sér dauða haldi. Svo klifraði stúfur upp á hökuna á karlinum í tunglinu og karlin í tunglinu varð bæði hræddur og forvitinn. Hver ert þú, strákur litli? Spurði karlin í tunglinu. Ég er stúfur sem aldrei borðar graut af því að hann er versti matur í heimi, sagði stúfur.